Radio Fórum.
Řecko po volbách. Staronový premiér Alexis Tsipras složil přísahu v prezidentském paláci po vyjednávání o podobě nové vlády a stejně jako už letos v říjnu ji vytvoří s nezávislými Řeky. Syriza s náskokem víc než 7% zvítězila v předčasných volbách, ve kterých získala 35,5% odevzdaných hlasů. Tsipras mimo jiné slibuje boj s korupcí a Evropu vyzval ke společnému řešení uprchlické krize. Zapojte se do debaty Radio Fóra i vy. Od mikrofonu vás zdraví Patricie Strouhal. A ve studiu je publicista a politolog Tomáš Kulikdas. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kulikdasi, vy jste studoval v Řecku v letech 2004 až 2007. V té době, když se vrátíme do těch vašich studií, tak přemýšlel jste o tom, jakou budoucnost má před sebou Řecko? Napadlo vás tehdy, co bude Řecko řešit za pár let?
Musím říct, že v té době to v podstatě tak nevypadalo. V té době, když si vzpomenu zpátky, tak již tehdy byla Syriza aktivní, ale v té době by nikoho nenapadlo, že Syriza bude vládnout časem, protože se jednalo v podstatě o okrajovou stranu, která se stavila proti establishmentu a byla populární především mezi mladými, mezi studenty. A zároveň Řecko prožívalo v podstatě rozvoj, ta země byla svobodná, země byla bohatá, a vše vypadalo, že je v pořádku. Samozřejmě zemí zmítaly určité aféry, ale byly to podobné aféry, které zmítaly také jinými evropskými zeměmi. Takže ta dluhová krize, která měla teprve přijít, tak nic nenasvědčovalo tomu, že právě takto těžce postihne Řecko. A je dlužno říci tedy, že i následkem toho, jak ta krize vznikla, jak se řešila, tak tam ty příčiny, které byly, dejme tomu, z 20% vnitřní, protože Řecko jako každý stát mělo své problémy, ale ta krize jako taková nevznikla v samotném Řecku, ale přelila se k nám, tím myslím, do Evropy, do eurozóny, ze zahraničí, z finančních trhů, prostřednictvím prasknutí bublin a třeba hypoteční bubliny a podobně.
Čekal jste takovýhle výsledek voleb?
Musím říct, že jsem ho očekával, byť to vypadá, protože k Syrize v podstatě nebyla alternativa. Když se podíváme na ty strany, které kandidovaly, tak jejím největším soupeřem byla Nová demokracie. A Nová demokracie je strana, která byla spjatá a je spjatá se vším, co se dělo před začátkem krize v Řecku, od pádu vojenské chunty. Její předseda Meimarakis, to je člověk, který je od roku 89 v parlamentu a v podstatě nenabízela jakoukoliv jinou cestu, nebyl důvod, proč jí důvěřovat. Co se týká ostatních stran, jak víme, socialistická strana, která se právě s novou demokracií střídala u moci, zprofanovala nejenom korupčními aféry bývalých dvou největších stran aférami, ale stejně tak se ocitla na hranici volitelnosti právě pro své ústupky zahraničním věřitelům a tomu, že nedokázala najít cestu z krize. A ostatní strany do jisté míry byly buď marginální, anebo obskurní, ať již je to Zlatý Úsvit s jeho extrémně pravicovými postoji, anebo například strana komunistická. To znamená, že v podstatě alternativa téměř nebyla. To za prvé. A za druhé je třeba říci, že na rozdíl od jiných stran, tak to vnímají i řeští voliči, se Syriza alespoň pokusila bojovat a pokusila se prosadit alternativu k opatřením, které se uskutečňovaly 5 let, ale cestu z krize nepřinesly. A po 5 letech úspor, a to vysokých úspor, které jsou v ekonomika seškrtala, tedy výdaje státu o třetinu, nezaměstnanost vzrostla, tak dluh je téměř dvojnásobný. A i když člověk není ekonom či politolog, tak již při pouhé úvaze obyčejné, pokud šetříte a váš dluh se přesto znásobuje, tak ta cesta pravděpodobně není dobrá. Byla v přímém kontrastu k cestě, kterou například zaujaly Spojené státy americké, které svým povzbuzením poptávky a zároveň keynesiánským přístupem cestu z krize našly v porovnání s Evropou poměrně rychleji.
Vidí to velmi podobně, stejně a nebo naopak úplně jinak náš panelista, další diskutující výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Vít Beneš, kterého tímto vítám po telefonních linkách v Radioforu. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já bych
většinou toho, co tady říkal kolega, souhlasil. Já se domnívám, že Syriza zvítězila, protože se ukázalo, že i přes určitou neskušenost a určité přehmaty je schopná vyjednávat s věřiteli, a když se jí samozřejmě nepodařilo vyjednat všechno ze svého původního volebního programu, tak se ukázala jako jediná alternativa. Jednak z toho vnitrostátního pohledu nebo domácího pohledu, jak dobře popsal kolega, tak i z pohledu právě vyjednávání v eurozóně, pozice Řecka v eurozóně. Syriza zároveň zaujala velice, velice zajímavou a dominantní pozici ve vztahu k eurozóně, protože ona opakovaně prohlašovala, že eurozóna nefunguje, vymezila se vůči věřitelům z řad ostatních členských států eurozóny, ale zároveň trvala nebo měla ve svém programu a i nadále to prosazovala setrvání Řecka v eurozóně. Takže ona do určité míry dokázala přinejmenším z pohledu pozice Řecka v eurozóně a v Evropské unii zajmout kritickou pozici a zároveň konstruktivní nebo zároveň proevropskou, a de facto z mého pohledu opanovala ten mainstream. I když je prostě vykreslována v médii jako radikální strana, její program ve vztahu k Evropské unii radikální není, a naopak bych ho naznačil jako právě jako mainstreamový středový. To znamená poměrně hlasitá kritika eurozóny, včetně požadavků na restrukturalizaci dluhu, to znamená a velice ostrá kritika fungování eurozóny a zároveň požadavek na setrvání v euro.
Navážu, pane Beneši, otázkou na Tomase Kulika Dikse. Já se vám omlouvám, že nemohu správně vyslovit to vaše jméno. Tomas Kulidakis je naším hostem. Když navážete na to, co teď říkal a částečně s vámi souhlasil pan Beneš, jaký je podle vás ten problém eurozóny?
Eurozóna má problém již ve své konstrukci jako takové, protože zatímco máme na jednu stranu jednotná kurzová opatření monetární, tak ta unie musí být jak fiskální, tak monetární. To znamená, že když se podíváme na stát, tak ve státě jsou regiony, které prosperují více, a pak jsou regiony, které prosperují méně. V případě České republiky si můžeme představit Prahu, Středočeský kraj a okrajové regiony s vysokou nezaměstnaností. Podobně je to také i ve státě, i v Evropské unii, to znamená, není zde systém přerozdělování přebytků, který podpoří ty deficitní regiony, a ty deficitní regiony nebo státy, protože všechny státy nemohou být z zásady přebytkové. Ale zároveň ty státy fungují jako poptávka pro ty státy, které vyváží, což je například Německo. Zároveň euro je drženo těmi státy, které jsou slabší, nízko, a všechny státy eurem platí. To znamená, pro německý vývoz je klíčové to, že euro je oslabené, protože pokud by euro nebylo, tak v tom případě by německá marka byla tak silná, že by průmysl byl v podstatě nekonkurenceschopný. To znamená, to euro není dokončeno.
Ještě jedna věc. Proč to ale v Řecku opravdu došlo tak daleko? Protože proč třeba Irsko anebo Španělsko se dokázalo s tou situací srovnat? V té době byla velmi podobná té řecké. A teď jsou to státy, které si půjčují na finančních trhů, ale jsou bez problémů.
To je častá otázka. Je to proto, protože jsou opatření, pokud je nějaké opatření, nelze ho aplikovat na všechny oblasti či státy stejně, bez rozlišení specifik geografických, politických, ekonomických. V případě Irska, Irsko je specifické, leží za Británií, je na ní navázáno. Například i v případě Portugalska, to jsou země, které měly průmyslovou základnu. To znamená, že devalvace, obrazná devalvace, snížení nákladů na pracovní sílu jim umožnilo pozvednout svůj export a vyvážet více. V případě Řecka to tak není. Řecko je minimálním vývozcem a proto vlastně v Řecku ty opatření nemohly fungovat. Tam většina té ekonomiky byla táhnuta především spotřebou obyvatel. To znamená, že v té předchozí vládě Syrizy, která podnikla opatření jako například to, že nejchudší nemuseli platit účty za elektřinu, tak došlo k mírnému vzestupu ekonomiky, protože se zvýšila domácí poptávka. Pokud by něco mělo pomoci, tak je to opravdu v rámci těch keynesiánských zásahů do ekonomiky, řízených zásahů, kdyby se například pomohlo Řecku vybudovat průmysl anebo něco, co by mu následně umožnilo splácet. Ostatně ty návrhy, jak tady popisoval správně kolega předtím, tak nebyly mimo nějaký ekonomický hlavní proud anebo nebyly nějak úplně nelogické nebo neopodstatněné, protože navázat splátky na výši růstu hrubého domácího produktu, to znamená, že pokud se daří zemi, bude splácet více a pokud ne, tak méně, tak v podstatě mají logiku a nejsou mimo hlavní ekonomický proud. Tady šlo spíš o problém politický. A to byl ten, že se důsledně trvalo na zavádění opatření, aby se potvrdilo to hlavní směřování a jak si ekonomická realita či ekonomická opatření šly mírně stranou a byly vlastně položeny na oltář těch politických zájmů.
Pane Beneši, co z toho vítězství Tsiprase, on už vlastně získal podporu třikrát během 9 měsíců, vyplývá, zažívá novou éru, je to fenomén, je to jeho osobní vítězství?
Tak jak psali některé řecké noviny, začíná éra Tsiprase, je to jeho osobní vítězství, je to i vítězství pro Syrizu, protože se podařilo Syrizu zkonsolidovat. Před volbami se hodně mluvilo o štěpení Syrizy, ale ta odštěpenická frakce nakonec se do řeckého parlamentu nedostala. Je to posílení řecké vlády a to posílení řecké vlády z pohledu eurozóny je v něčem výhodné, v něčem nevýhodné.
Je to, v čem je výhodné?
Je to výhodné v tom, že v Řecku je stabilní vláda, která má mandát, která sice nesouhlasí s těmi podmínkami třetího záchranného balíčku, ale nakonec pod nátlakem se uvolila jej zavádět jakožto jedinou alternativu, kterou se jim podařilo prosadit.
A nevýhodné?
A nevýhodné je to v tom, že Syriza posílila a Syriza nezapomněla na to, co se snažila prosadit v první polovině roku, to znamená restrukturalizace řeckého dluhu, to znamená budeme svědky pokračování debat o tom, jestli odpouštět řeckou část dluhu, restrukturalizovat jeho dluh a podobně. Ale jestli dovolíte, abych se ještě krátce vyjádřil k tím argumentům ohledně budoucnosti eurozóny, jestli teda můžu.
Počkejte, na to dojde. Já bych jenom chtěla teď vyjádření pana Koulidakise k staronovému premiérovi Tsiprasovi a pomohu si z facebookového profilu citací posluchačky Kalhousové, která napsala: Tsipras je pro Řeky sexy, ať udělá cokoliv. Přeju jim hodně štěstí a pořád jasný rozum.
To je hezký citát. Myslím, že tady především pro ty Řekyně, ale ne, teď vážně, je pravdou, že Tsipras posílil vlastně proto, protože v Řecku ty nynější volby ukázaly, že je to hodně o osobnosti toho, který vede tu stranu. To za prvé. Za druhé, i přesto, že v podstatě někteří měli pocit, že zradil, jako nejenom to, jaký byl jeho volební program.
A nezradil?
Já si myslím, že do jisté míry ano. Jako samozřejmě otázka, do jaké míry to bylo jeho osobní rozhodnutí a do jaké byl donucen okolnostmi. Já myslím, že nikdo z nás by nechtěl být v jeho situaci, kdy na něj byly tlaky ze všech stran a muselo to být opravdu složité, ale dovoleb šel s určitým programem, který si pak nechal potvrdit v referendu a následně tedy prohrál. Ale tím, že se k tomu postavil, takže řekl, ale já jsem bojoval, ale ta bitva se nedala vyhrát, tak se do jisté míry nějak jistým způsobem ospravedlnil, ale u něj je třeba říci, že kromě jeho nesporného politického talentu je to také člověk, který umí být ve správnou chvíli na správném místě a měl štěstí. Ono, kdyby nepřišla krize, kdyby se krize řešila jiným způsobem, prorůstovým, tak by Tsipras nebyl pravděpodobně premiérem Řecka a také by nebylo Syrizy. To znamená, on po svém prvním zvolení, vlastně jeho první cesta měla pravděpodobně směřovat do Berlína a k věřitelům, kteří mu k tomu pomohli, protože vyrostl právě na těchto opatřeních. A samozřejmě má šanci vést Řecko, protože teď dostal silný mandát a Řekové říkají, je vlastně tady druhá šance, kdy se může ospravedlnit. A on již nyní řekl, že hlavní agenda, kterou bude mít, je jednání dalšího odpisu dluhu, respektive restrukturalizace, ale v tom má velké spojence. On v tom může být úspěšný a toho dále posílí, protože za prvé Mezinárodní měnový fond, ten nyní trvá na tom, že je potřeba odepsat dluh, jinak je situace neřešitelná a podmiňuje svou účast v následujícím memorandu, které nyní bude probíhat právě tímto. Zároveň i kuloární informace z eurozóny od evropských představitelů říkají, že Evropa již je nakloněna tomu, aby se prodloužila splatnost, případně navázaly splátky na výši HDP, na růst HDP a podobně. Takže my můžeme být svědky tohoto a s tím, jak vlastně rostou nové otázky politické a mezinárodní, ať je to uprchlická krize, Ukrajina, cokoliv, tak pozornost občanů čím dál více se dává tímto směrem a to vlastně umožní vnímat i tuto ekonomickou realitu i státům, jako je třeba Německo, nebo Finsko, nebo jiné státy, které měly tvrdý přístup k těm šetřícím opatřením, protože již budou moci na to kývnout, aniž by to vzbudilo takové politické turbulence jejich vlastní zemí, jejich vlastních voličů, protože přece jenom vidět to trošku makiavelisticky cynické, ti voliči se již dívají trošku jiným směrem.
Jak se na to dívá pan Vít Beneš, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, a tímto míříme na to, co jste chtěl vyjádřit před chvílí, a to se váže k té budoucnosti Evropy.
Tak já si myslím, že ta současná krize jenom potvrdila argument, že měnová unie nedokáže dost dobře fungovat bez jakési formy fiskální unie. Já bych jenom navázal na to, co tady říkal kolega. V měnové unii eurozóna nebo Evropská unie bude potřebovat nebo potřebuje určitý mechanismus na vyrovnávání rozdílu mezi regiony. Já bych to možná specifikoval na vyrovnávání systémových nerovnovách a asymetrických šoků. Ale jenom bych podotknul, Evropská unie takový mechanismus už před x lety zavedla a ten mechanismus se jmenuje kohezní politika. A kohezní politika byla mimo jiné vymyšlena právě na to, aby udržovala kohezi eurozóny a Evropské unie tím, že bude zajišťovat alespoň minimální formu přerozdělování. Takže tu současnou krizi já vidím i jako krizi kohezní politiky, která nedokáže plnit svoji funkci. To je můj první argument. Ten druhý argument je, že eurozóna potřebuje určitou formu fiskální unie, ale tu současnou formu fiskální unie považuji za velice nešťastnou. Eurozóna se vlastně vydala cestou takzvaného ekonomického vládnutí, které de facto spočívá v tom, že státy jsou svazovány, jejich rozpočty jsou svazovány. Evropská unie rozhoduje o výši deficitu, dneska už i o struktuře rozpočtu a v případě Řecka, které se de facto dostalo do jakéhosi fiskálního protektorátu, eurozóna rozhoduje o daních, rozhoduje o důchodové reformě a podobně. Podle mě je to nešťastné. Eurozóna místo toho, aby takhle, fiskální politika eurozóny by měla spočívat v tom, že eurozóna nebo Evropská unie bude mít svůj vlastní rozpočet, spíš než aby rozhodovala o rozpočtu národních států.
Rozumíme.
Radioforum.
Publicista a politolog Tomáš Kulidakis, hostem dnešního Radiofóra. Vy často do Řecka jezdíte na severu, máte svoji rodinu, máte tam kamarády, přátelé. Ostatně, jak jsem říkala před pár minutami, jste tam studoval. Jak se oni dívají na tu současnou situaci? Třeba ti vysokoškolsky vzdělaní kamarádi chtějí tam zůstat nebo raději to chtějí zabalit a odjet do ciziny, žít a pracovat jinde?
Ne, tak samozřejmě, já když jsem byl teď v Řecku naposled, já jsem se vrátil vlastně před měsícem a kouskem, tak musím říct, že ta situace tam byla opravdu neradostná. Já jsem se až skoro styděl, když jsem s tou zahraniční kartou vybíral a platil a podobně, protože otázka již nebyla, jak se máte, co děláte, ale všichni říkali, jdu do fronty, do banky vybrat si svůj díl. Je pravdou, že opustit Řecko je složité a většina by chtěla zůstat, ale v tom mém okolí se opravdu potvrzuje to, že nejvíce na tu krizi doplatili právě ti, kteří mají vysokoškolské vzdělání anebo jsou nějakým způsobem odborně vzděláni. To znamená, že v podstatě ta střední vrstva, ta, která byla zaměstnaná, jedno jestli to byli novináři nebo projektanti lodí, tak ti přišli právě o tu práci. Lidé, kteří ještě studovali, mý kamarádi, kteří ještě studovali, tak již nestudují, protože na to většinou nemají peníze a místo toho prodávají v parfumérii anebo prodávají gyros v gyrosínu a podobně. To znamená, ta nezaměstnanost je tam všude přítomná a řecká společnost přežívá do jisté míry také kvůli solidaritě. Jsou ty tradiční vazby, kdy ti, kteří mají něco na venkově, tak přispívají těm, kteří jsou ve městě a ti, co mají ve městě, se to, co mají oni. Ale ta situace je opravdu kritická.
221 55 27 55, telefonní linka vedoucí sem k nám do studia, kde můžete debatovat s našimi dnešními hosty, zejména se můžete ptát publicisty a politologa Tomase Kulidakise. Ještě jedna věc, Tomasi, první zahraniční komentáře, nejenom řeckých, ale i zahraničních novin, psali, že Řekové chtějí být dál klamáni. Tak nám to prosím rozkličujte. V čem chtějí být klamáni? Jestli to je řecká natura při řešení krize se k tomu postavit takhle, nebo jak tomu rozumět?
Já si nejsem úplně jistý. Ono totiž, ty komentáře byly přesně podle politického klíče. Některé ty komentáře byly a naopak oslovovaly vítězství Syrizy, některé,
ano, ano.
Některé ne, ale to je především klamání. Myslím, že Řekové nechtějí být klamáni, Řekové chtějí cestu z krize a chtějí, aby země prosperovala a to čekávají od svého premiéra staronového, to čekávají stejně od zahraničí. Řekové rozhodně nechtějí být dál klamáni, spíš Řekové byli klamáni tím, že 5 let byli nuceni se vydat na cestu, u které bylo zřejmé již po 2 letech, že nebude úspěšná. To bylo to klamání.
A jak vnímají Řekové třeba to, že se na ně i na jejich politiky svět díval a dívá jako na nezodpovědné, nečitelné, uhýbající, nedůvěryhodné?
No to byla do jisté míry propaganda. To nebyl celý svět. To se především dohrávalo v prostoru německého kulturního vlivu nebo mediálního vlivu. Například jihoevropské, francouzské, britské, americké noviny se na celý problém dívali jinak, tvrdili, že to je strukturální politická krize, která musí být řešena strukturálními politickými nástroji, že to není morální krize, kdo pracuje více nebo méně, protože ta krize přišla zvenčí.
Pan Březina je posluchač, který je teď už s námi ve spojení. Vítám vás, dobrý večer.
Dobrý večer. Já s tou diskusí nejsem spokojen, protože vy zaměňujete příčinu a následek. Vy tady stále hovoříte o tom, že Řecko bylo nuceno a přinuceno a donuceno. To přece není pravda. Nalejme si čistého vína. Řecko samo o sobě dobrovolně chtělo vstoupit do eurozóny. A vstoupilo tam díky falšování bilancí, v čem tím pomáhal i Goldman Sachs. To znamená, že se jednalo o dobrovolný přístup v Evropě, k evropské eurozóně. A z toho vyplývají určité povinnosti, určitý způsob chování, protože všechny země, které přišly do eurozóny, tak se zavázaly, že ta měna bude pevná jako DM, Deutsche Mark, jako západní marka. To znamená, že to vyžaduje i jinou fiskální politiku, že nemohu financovat budoucnost přes tiskárnu peněz. A tím pádem bychom si měli nalít čistého vína, jeho nejlépe. Když jste se rozhodli přijít do eurozóny, tak to musíte chovat a musíte se zachovat fiskálně. A pokud se vám to nelíbí, tak jste si měli zůstat u drachmy a každý rok si natisknout pár bankovek a tím byste ty deficity financovali, jako jste to dělali posledních 40 let. Děkuji vám.
Také děkujeme, pane Březino. Tak bylo chybou přijmout Řeky do eurozóny, teď řešit ty následné věci? Mělo by přece jenom Řecko vystoupit, zbankrotovat, udělat bankrot? Nebylo by to pro všechny lepší?
Já myslím, že v prvním případě, pokud mělo Řecko zbankrotovat, tak to mělo udělat v roce 2010. V roce 2010 nezbankrotovalo a nezbankrotovalo také z důvodu, že se to nehodilo nikomu. V té době kancléřka Merkelová v Bruselu lobovala, aby k tomu nedošlo, protože hrozila řetězová reakce. A zachraňovali si v první řadě soukromé banky, které byly převážně francouzské, německé, a znamenalo by to pád v podstatě ostatních zemí eurozóny, proto se Řecko drželo nad vodou, ale především ta pomoc tady z 90% nesměřovala přímo do Řecka.
Panu Březinovi pověste, jestli byla chyba přijmout Řeky do eurozóny tehdy.
Já si nemyslím, že byla chyba přijmout Řeky do eurozóny. Jako většina států eurozóny nedodržovala fiskální nařízení toho pověstného hada v tunelu a měli deficity, překračovali je a podobně. To znamená, a ty státy o tom věděli, Kohlovy protokoly jasně říkají, že o tom věděli ostatní státy, co dělají další státy.
Pan posluchač Mirek, jaká je vaše otázka?
Dobrý večer, pořád je příliš krátký. Měl bych více otázek, ale omezím se jenom na jednu. Když byste mi odpověděli, když už ne v tomto pořadu, tak v názorech a argumentech, kolik za poslední rok do Řecka investovalo cizích států nebo firem, co tam koupili, v jaké hodnotě a jaký trend v tomhle vezme další rok. Potom bych se chtěl zeptat, kolikrát byl během posledního roku nový premiér Tsipras na návštěvě v Moskvě u tavárišče Putina a jestli se polepšil. Děkuji a naslyšenou.
Také děkujeme, naschledanou.
Pokud si dobře pamatuju, tak byl v Moskvě třikrát, ale nehádal bych se, možná tam byl čtyřikrát nebo dvakrát. Každopádně tak jako jiní státníci, on má právo jezdit na státní návštěvy, byla to divoká doba a nevidím úplně důvod, v čem by se měl polepšovat, protože to není jediný státník a ostatně, pokud se narážel pan posluchač na řeckou pozici, která říkala, že by se měly přehodnotit sankce vůči Rusku, v tom nebyly Řekové samotní, tady bychom mohli jmenovat například slovenského premiéra nebo bulharského a podobně. Tak to byla jedna otázka.
A předtím se ptal pan posluchač Mirek, ano, kolik za poslední rok tam bylo investováno ze zahraničí, do koupy čeho a jaký bude ten trend toho následujícího roku?
No tak úplně nejposlednější, co bylo, tak to bylo prodání regionálních letišť německým společnostem na Řeckých ostrovech, které získaly licenci na několik desetiletí dopředu. A je to vlastně součást toho, co se odehrává, protože Řecko bylo jeden z posledních států Evropské unie, tím myslíme bývalé západní, s obrovským státním majetkem, který teď vyprodává pod cenou.
Závěrečná minuta. Jak se díváte na výsledek krajní pravice? Je to problém, že mu narostly hlasy? Voliči, kteří volili, tak jsou většinou nezaměstnaní. Těch je v Řecku kolem 25%.
Tady bych použil české přísloví vlky z lesa žene hlad, ale ten jejich úspěch byl 7%. To znamená, že do toho, aby mluvili do celostátní politiky, jsou daleko a navíc jejich hlavní představitelé čelí soudnímu řízení. A samozřejmě v případě, že řešení krize zase bude neúspěšné, můžeme očekávat, že extrémisté budou posilovat dále a dále, tedy v zájmu všech krizi vyřešit.
Říká dnešní host Radiofóra, kterým byl publicista a politolog Tomas Koulidakis. Děkuji také výzkumnému pracovníkovu Ústavu mezinárodních vztahů Vítu Benešovi i vám všem, kteří jste přispěli do dnešní debaty. Od mikrofonu se loučí Patricie Strouhalová.